Pēc Zaļo un Zemnieku savienības atteikšanās uzņemties atbildību par izglītības un zinātnes ministriju, vienotībai bija jādomā par to, kā tikt laukā no strupceļa valdības veidošanas procesā. Par pirmdienas vakarā vienotības valdē apstiprināto risinājumu topošajiem koalīcijas partneriem pavēstīja laimdota straujuma.
Vienotība piedāvāja Zaļo Zemnieku savienībai apmaiņā pret izglītības zinātnes ministriju, aizsardzības ministriju. Un tā atbilde, ko mēs saņēmām, tad partijas, kas ietilpst ZZS, vērtēs. Un tuvākajā laikā, šodien rīt, mēs saņemsim atbildi. Mēs veidojam no Baltas lapas valdību. Četras partijas, kas nebija iepriekšējā koalīcija. Līdz ar to ministru posteņi mainās. Katrs jauns ministrs tiek prezentēts un tie, kas un strādā. Es nedomāju, ka ir jāprezentē jebkurai valstī tad īpaši ministri. Arī ārlietu ministrs vai kāds cits ministrs ir saņēmies parlamentu balsojumu, ministrs sāk darbu.
Zaļo un Zemnieku savienības atbilde lielā mērā būs atkarīga no Zaļās partijas nostājas, kas vairāk kārt uzsvērusi. Tā ir svarīgi vadīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Savukārt ZZS saimes frakcijas vadītāja Augusta Brigmaņa pārstāvētā Zemnieku savienība vienotības piedāvājumam piekrīt.
Es domāju, ka domāju, mēs atbildi nebūsim, un šīs dienas laikā es domāju, atbildi būs, jo mums vienkārši jāapspriež savās partijās. Latvijas Zemnieku savienības padomes sēde vakar jautājumu skatīja, un faktiski vienbalsīgs lēmums bija iet uz strādāt valdībā. Latvijas Zemnieku savienībai aicināt arī pārējos apvienības kolēģis, nolikt pie malas dažādi savus ambīcijas un konstruktīvi pieiet tālākam darbam valdības veidošanā.
Aizsardzības ministra Mārtim Pabrikam, kuru vienotība vēl nesen virzīja par premjeramata kandidātu, partijas vadības ideja bijusi pārsteigums.
Personīgi es esmu studentiem vienmēr mācījis politoloģijā, ka nedrīkst apvainoties par uzmešanu politikā, līdz ar to es domāju, ka pie tādiem principiem mēs arī pieturēsimies, jābūt pietiekam profesionāliem. Bet kas attiecās uz šo piedāvājumu, es jau vakar arī vienotības valdē teicu, es uzskatu, ka tas ir kļūdains piedāvājums. Jo pirms vēlēšanām partijai pašai labprātīgi atteikties no, man šeit, diemžēl, laikam pašam sev drusku jāliela, bet no populāriem ministriem, tas nav prātīgi. Man liekas, ka šeit vienotība dēļ tā būs tikai zaudētāji. Un, protams, ka koalīcija izdosies izveidot, bet Zaļo un Zemnieku partijai jau arī tas ir izdevīgi. Viņi nav dabujuši to, ko viņi vēlējās. Jo šī nebija tā ministrija, uz kuru attiecās viņu tradicionālās kompetences un viņu vēlmes, bet es domāju, ka tas savā ziņā vājina vienotību, arī iekšēji rada neizpratni vienotības biedros, tas nenāk par labu mūsu partijai, par to man ir žēl.
Pabriks uzskata, ka galvenais strīdu par valdības modeli iemesls ir satiksmes ministrija, kas interesē vienotību, un varam, ko grib iegūt ZZS. Vispārējais tiekot pakārtot šīm interesēm. Oficiāli gan Brigmanis ZZS atteikšanos vadīt izglītības ministriju skaidro šādi.
Nauda ir runa šeit par kādu konkrētu cilvēku kompetenci vai nekompetenci. Zaļo Zemnieku savienībā ir kompetenti cilvēki, kas varētu vadīt ministriju. Bet jāsaprot valstis, ka šajā brīdī ir vislabākais risinājums pie šīs sfēras. Skolotājiem nepieciešams stabils finansējums, ir jāsavāc tie faktiski gluveši, kas ir atstāti pēc reformpatīt ministra darbošanās šajā ministrijā. Un šeit ir viennozīmīgi svarīgi, ka tas ir cilvēks, kas ir pārstāv premjera partija, jo tur ir finanses resursi jāgūt iekšā, turpat tās ir 2 miljoni iztrūkums šajā ministrijā. Un, manuprāt, tāpēc arī tikai loģisks risinājums būtu, kad šo ministriju turpinātu vadīt Dulvietas kundze.
Ja ZZS tomēr uzņemsies aizsardzības ministrijas vadību, šīm amatam partija varētu virzīt Raimundu Vējoni, kurš iepriekš ticis piesaukts arī kā iespējamais ārlietu ministrs. Iva Leitāns, Latvijas radio.